Reykjavík 19. apríl 1978 að Háagerði 65. Þorbjörg Guðmundsdóttir segir frá: er þið mjög alltaf langa til að spyrja þig um drauma? Nú hefur þú hérna setið yfir afar mörgum sængur konum. Dreymdi þær ekki stundum fyrir því hvað?
Það var ekki svo mikið um það. Það var ekki svo mikið um það að töluðu um það.